Poslušamo oddajo Proti jutru spata dež, z menoj je Kaja Tokuhisa, režiserka, pevka, slikarka in igralka. Te dni se predstavlja z razstavo svojih likovnih del Izginotja v kavarni Nuk Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Kaja, že 10 let spremljam vaše delo, ko ste bila študentka na GRFT-ju filmske in TV režije. Vaši kratki študentski filmi pa tudi kasneje, ko ste diplomirali, dobivajo nagrade. Spoznala pa sem jih bolj podrobno seveda tudi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu in pa seveda vse te oddaje in filme, ki sem jih spremljala na naši televiziji. Vaša razstava Izginotja vsebuje 2 serije slik, ne? Zanimivo, kako ste jih različno poimenovali in tudi tehniki se malce razlikujeta. Kako jih boste predstavili?
Prva serija se imenuje Kruta tihožitja. To so oljne slike, na prvi pogled mogoče klasična tihožitja, s to razliko, da gre za mogoče neko zgodbo znotraj nedolžne slike, kjer ti neživi predmeti postanejo kot neki igravci v prizorih, ki upam, da nosijo v sebi neko napetost, nevarnost, da se med njimi vzpostavijo neki odnosi in da iz tega izidejo neki drugi pomeni, kot bi mogoče na prvi pogled se zdel. Seveda so še druge razlage in pomeni, rada prepustim kaj tudi gledalcem. Druga serija, mogoče malo manj dvoumna, no, se imenuje Terra Periens, latinsko izginjajoča oziroma umirajoča narava. Izbrala sem ta glagol, periens, ker se mi zdi manj dokončen od moriens. Lahko bi bila tudi terra moriens, ampak želim pustiti odprt konec. To je serija slik, v kateri, zdaj bom tako se izrazila režijsko, glavno vlogo igra poosebljena narava. V Rimu je bila to boginja narave, mogoče nam bolj znana ta grška Gaja. Terra je nekaj podobnega, hkrati tudi zemlja, no, recimo. Pri njih je to lahko ali sama narava, ali boginja narave. Tukaj sem pa želela v bistvu na nek način se dotakniti teme, ki me preganja, če se tako izrazim, že od malih let. Nikoli namreč nisem razumela, zakaj se dogaja to, kar se dogaja, zakaj si ljudje kopljemo to jamo, v katero že padamo in bomo padli vanjo. Zmer sem si želela na nek način narediti nekaj, kar bi se ljudi dotaknilo, mogoče spodbudilo k temu, da bi začutili to potrebo potem, da mogoče kaj spremenimo v tem, kako delamo s tem našim lepim svetom. Gre za serijo akvarelov, v bistvu gre za risbo in akvarel.
Tako mešano tehniko.
Mešano tehniko, gre za povezavo realizma in se nekako tudi spogledujem z abstraktnim slikarstvom. Nadaljevala pa bom serijo oljnih slik. Rekla bi, da gre za realistično slikarstvo, za nek klasičen realizem. Zelo me zanimajo tehnike starih mojstrov. Poskušam se učiti o njih, kar se da. Zbiram informacije na internetu. Imamo srečo, da živimo zdaj v tem času, ko so vse te informacije lahko dostopne. Rada bi usvojila neko tako dobro bazo, s katero bi lahko potem izrazila to, kar želim. V tej drugi seriji, Terra Periens, pa v bistvu kombiniram realizem z abstraktnim slikarstvom. Poskušam v bistvu narediti neko povezavo. Abstraktno me v bistvu zelo fascinira, ker se mi zdi, da lahko zelo močno vplivaš na čustva na nek zelo nerazložljiv način. No. Nekatere abstraktne slike imajo res velik naboj in tak energetski, emocionalni. No, in se mi je zdel zanimivo, kako bi se dali to povezati. To bom še raziskovala. Nadaljevala bom pa tudi to serijo z slikami v olju. Te akvareli, v katerih nastopa ta poosebljena izginjajoča narava, nas mogoče postavljajo v pozicijo opazovalca. Te ženske vse imajo zaprte oči, nekako izginjajo. Ta druga serija pa bo direktna, bo nagovarjala gledalca.
Neposredno.
Ja, to prvo olje, s katerim sem v bistvu želela s tem pogledom ženske, ki nas gleda, želela sem, da bi imela nek mal dvoumen pogled, ne vemo čist dober, zakaj gre, je to pogled obtoževanja ali ranjenosti ali vdanosti v usodo, ali gre v bistvu za nekoga, ki ni ogrožen, ampak mu je samo žal, da se to dogaja. No.
Ali se, ko se odločate za predmet, ki ga rišete, zato, ker želite ustvariti neko dramatičnost, nekaj, kar je del neke zgodbe?
Priznam, da predmeti sami seveda nosijo neke simbolne vrednosti, se tako reče. Ja, no, imajo simbolne pomene. Vsekakor ne gre za neke naključne kompozicije. Predvsej razmišljam, katere predmete bom izbrala. Včasih seveda niso na voljo, jih potem iščem, si jih sposojam ali pa, ne vem, iščem primeren sadež po vseh tržnicah na Ljubljani, mislim, po vseh tržnicah v Ljubljani. Ne vem, tiste buče, vem, da sem hodila iskat kot trikrat, da so mi jih nosili na trgu. Pa tudi ni vse prave velikosti, ni vse prave barve. Te kompozicije planiram, probavam različne postavitve, naredim fotografije, da vidim, kako stvari funkcionirajo. Delam pa potem uživo, mislim, da se reče, ker mi edino to omogoča, da res vidim vse odtenke in barne prehode, detajle v sencah. To so stvari, ki se na fotografiji izgubijo, ker fotografija vseeno ni tako dober približek naši izkušnji gledanja sveta pri realizmu, ki so ga nekateri označili za, da je nekak zgubil svoj pomen z izumom fotografije. Seveda se mi, ki se ukvarjamo z realizmom, s tem ne strinjamo, ker vemo, da slika včasih je celo bližje temu, kako mi doživljamo svet, kot pa fotografija.
No, ampak tudi vi neverjetno z baro točno zabeležite te svetlobne lome, kote, sence. Pri tem sem vašem slikarstvu morate tudi upoštevati ta neka določena pravila, ne, ki obstajajo, ne, ker vi niste študirali likovno slikarstvo, ne?
Ne, nisem. Mi je pa zelo pomagalo znanje z akademije študija režije, ker jasno, to je vizualni jezik protokol. V bistvu imam za sabo že kar nekaj let likovnega razmišljanja, če tako se izrazim.
Ste izjemni vizualen tip, ne? Veliko stvari na ta način opazujete v življenju, ne?
Ja, to je težko izklopiti, ja.
Te slike, ki jih gledamo na razstavi vnuku, nekatere so bile tudi že razstavljene, če se ne motim, celo v Angliji, ne? In bodo spet potovali tja. Kako ta stvar poteka, kako komunicirate z galerijami?
Ja, najprej sem bila na Japonskem. Moram reči, tukaj se res zahvaljujem svojemu mentorju, Noriakiju Sangavi, ker me je spodbudil, da sem se prijavila na neko, rekla, slikarsko tekmovanje, niti ne vem točno, kako se temu reče. V bistvu nek natečaj, kamor se pošiljajo slike, prijavljajo se slikari iz celega sveta, potem se zbere iz tistih prispelih slik, izbor za razstavo in potem so še nagrade. Skratka, on me je spodbudil, da sem eno sliko poslala tja in je bila na njegovo in moje začudenje izbrana za razstavo. Potem sem bila celo uvrščena še na eno razstavo tam. Pa mi je pa, moram reči, to dalo nek pogum, da sem razmišljala, ok, mogoče bi pa lahko še kaj
nadaljevala, ne?
Ja, in prijateljica Vesna Haušilt, ona je pa na internetu naletela na nek razpis in mi ga je poslala. Sem se prijavila, poslala neke fotografije in so vstopili v kontakt z mano. Potem sem bila na tej razstavi, mislim, da nas je bilo 5-6 še neuveljavljenih umetnikov. Potem pa so se oni zaradi dobrega odziva odločili, da bi še naprej sodelovali z mano, tako da potem so razstavili slike še na dveh skupinskih razstavah, ki so bile kasneje. Zdaj pa sem poslala slike, tri slike v eno drugo galerijo v Londonu. To galerijo slučajno poznam, ker sem jo nekajkrat obiskala, pa stopila v kontakt s lastnico in ja, so je bila všeč moja dela in tako smo zdaj tukaj, kjer smo.
Te dni sem nehote prepleta na eni strani slikarstva, na drugi strani pa glasba, ker vi študirate tudi klasično petje pri profesorici Tatjani Vasle, ne? Šestletni program?
Šestletni program. Pri petju so ponovadi to starejši ljudje, ker pač ne moreš pri šestih letih se učiti klasičnega petja.
Vse skupaj se začne pri 12 šele, ne?
Tam nekje se misli, ja. Najprej.
Kdaj ste vi začeli?
Jaz sem pa začela, koliko sem bila stara, ne vem, 25, kaj tazga, ja, ne vem.
Se pa niste prvi vrsti odločali, da bi se upisali na akademijo glasbeno. Je bila to želja ali...
Takrat sem se odločala med Alujem in Agarfatajem. Vedno sem vedela, da bom pevka, na nek način, kakorkoli že. Takrat me ni zanimalo klasično petje. Jaz sem si želela predvsem pet musical, to je bila moja želja, šanson, mogoče jazz. Klasično petje takrat me ni preveč zanimalo. ko sem dovolj tvorstne glasbe preposlušala, pa sem dobila to željo, da bi poskusila. In to je ena taka stvar, ki te tako posrka vase. No. Bolj, ko se z njo ukvarjaš, bolj ti je všeč. In
ste zelo predani, ne?
Sem kar padla not, ja. Sicer res mogoče ne morem komentirati, ker nisem toliko pela drugih zvrsti, ampak se mi zdi, da pri tem petju res, ko gre dobro, človek res uživa, ker dela celo telo, dela dihanje, celo telo mora biti pravilno postavljeno, da sploh funkcionira in ne vem, te vibracije, ki se dogajajo ob tem, to je tak neverjeten antidepresiv in ne vem, včasih sem utrujena ali pa zaspana in vem, da če bom odpela ene dve ari, da bom čist drugačna potem.
Te dni sledijo tudi koncerti, ne, kar je del tega študijskega programa, ne? Rekli ste mi, da boste peli arije iz Čarobne piščali. Kdaj bo to?
To bo pa v ponedeljek, ta ponedeljek, 12. Jaz in Sanja Zupanič imava obe zaključni koncert skupaj na Vegovi 7 ob 7. zvečer.
Kaja Tokohisa, preden prideva na vaš filmski opus, ki ga najbolje poznam in je res kar zajeten. Moram omeniti, da ste študirali tudi dramsko igro. Videla sem vas prvič, seveda v predstavi v zimski pravljici Andersenovi snežni kraljici, bili ste mlado dekle Gerda. Otroci so se zaljubili v vašo podobo in vam skoraj brez daha sledili na poti skozi zasneženi gozd. To je tudi mene zelo impresioniralo. Vaš seveda zelo zahteven in bom rekla kar težak projekt pa je bil, ko ste na povabilo Matjaža Bergarja prevzeli postdramski projekt, to je bila vzgoja Stoika portugalskega pesnika in pisatelja Fernanda Pessoe in to je bil kar en tak velik izziv za vas, ne?
Ja, jaz ne vem, zakaj se mi to kar naprej dogaja v življenju, da me takoj vržajo v vodo, no, za neke velike stvari. Tudi, ko sem prvič režirala, tako kot rečemo, večkamerno snevanje, ne prav zares uživo, ampak kot rečemo live on tape na televiziji, ne, so me poklicali za 8-kamerno snemanje v Cankarjevem domu s simfoničnim orkestrom. In sem seveda rekla ja. In potem je šlo vse v redu, ampak res me je bilo strah. Tukaj pa prav tako, ja, velik gledališki projekt, zahteven avtor, zelo malo časa. Res so mi zelo pomagali, tako da sem zelo hvaležna, dobra ekipa.
No, iz tega časa se spomnim, da je tega avtora predlagala Linka Udovički, žena Radeta Šerbeđa, ki pa potem zaradi obilice dela ni mogla, da bi neke njegove pesmi dramatizirala v Novem mestu.
Ni bil majhen projekt za prvi gledališki projekt.
Ko berem na vaši spletni strani, ni bilo po končanem študiju toliko teh igralskih nastopov. Ali pogrešate igro?
Ja, zelo jo pogrešam. Moram reči, da iz leta v leto bolj. Nisem se nekaj izpostavljala na ta način. Mogoče zato, ker mi vsake okoliščine ne ležijo najbolj, se zato ne izpostavljam toliko v tem smislu.
No, popolnoma drugačna pa je seveda filmska režija od gledališke v vsakem pomenu besede. Ne? Vi ste za spremni izpit na akademijo za filmsko režijo posneli en kratek film, rekli ste mi, da kar so svojimi sorodniki, pa vendar kasneje ste šele videli, kaj se spuščate. Niste imeli tiste prave ideje, čeprav je bila velika želja o tem, kaj je v bistvu filmska režija. Je bilo tako?
Še vedno mislim, da je film mogoče res najmočnejša oblika, s katero lahko umetniki komuniciramo. Film je tak, ki ima nek čas, da vzpostavi neke okoliščine, lahko izzovemo zelo velik odziv v človeku, prav tako kot gledališče ali pa katerakoli druga zvrst. Sam pri filmu se mi zdi, da res so možnosti praktično neomejene. Res sem si želela utelesiti neke svoje vizije. To je neka stvar, ki je pravzaprav ne moreš skoraj preizkusiti, dokler je enkrat ne počneš. Ko se enkrat soočaš s tem, kako zgleda delo na filmu, vidiš, da seveda niso vedno samo lepe stvari. Ne. To so zelo garaški poklici, zelo stresni. Do zadnjega ne veš, a bo stvar uspela. Se pravi, res moraš imeti marsikaj izdelano v glavi, zato da potem stvari na koncu stojijo. Je stvar v tem in sem se potem šele zavedla, da je mogoče na začetku, ko imaš idejo za film, ko ga prvič vidiš v glavi, da je to mogoče ta najbolj vesel trenutek, ko se veseliš, joj, to bom naredil. Potem pa ta proces traja toliko dolgo časa in vmes se zgodi toliko enih stvari, da do konca, ko je film narejen, se v bistvu samo oddahneš, da je konec.
Da je konec tega, ne. Je bilo tako, tudi ko ste posneli svoj prvi kratki dokumentarni film Ples besed, ki pa že prejme nagrado za najboljši kratki dokumentarni film na festivalu v Mariboru, to je Dokma, ne?
Ta proces je bil, ni bil tako zelo stresan. To so bile bolj preproste stvari, taka prijetna izkušnja.
No, se filmov je bilo veliko, ne, ampak med njimi bi omenila mogoče za TV Slovenijo posnamete dramo, nekakšen sindrom, ne, po knjigi Fragma, ne,
ja,
zbirki kratkih zgodb, avtorice Mojce Komerdej, akademijska Prešernova nagrada, ne.
Ja.
Vaš drugi grani film, to je Sestrična, jaz sem ga videla v Portorožu, dobi nagrado na Festivalu slovenskega filma in sicer nagrado Kodak za najboljši študentski film in pa še ena študentska nagrada na Pekinški filmski akademiji. Ne? To ste bili tudi presenečeni, ne? Veseli.
Ja, seveda. Jaz bi lahko te svoje filme veliko bolj prijavljala, ampak meni je to delo res.
A to morate sami prijaviti?
Večino, nekaj stvari je prijavljala akademija, veliko je bilo na nas, jaz pa nikoli nisem bila preveč pridna v zvezi s tem, tako da najbrž bi se lahko še marsikje ta film zavrtel in pogledal, pa ja, to je moja krivda, da nisem kaj več naredila v to smer.
Vi ste se pa sami odločili, naprimer, če rečem, da ste posneli film Osa, pa še prej film Poleg, kdo bo tebe ljubil, pa polurni TV dokumentarni film Pesem iz revirjev, to je bila zgodba o tem trboveljskem pevskem zboru, Slavčku ob njegovi stoletnici. No, lahko bi še pa še naštevala tukaj tudi enourni dokumentarni film Dragotin Cvetko, ne, oče slovenske muzikologije, pa Nur, ne?
Nur, ja.
Nur, ta je za leta 2014, ne? To je bil igrani film za EBU, ne? Tudi za RTV Slovenija. No, ampak tukaj slediš zdaj nabor številnih oddaj. Nekaj časa ste sodelovali za otroški mladinski program, potem Ozare, ne?
Za verski program. To je ena krasna oddaja, ki se zavrti vsako soboto. Gre za pravzaprav razmišljanja zelo raznolikih ljudi, ki niso vajeni dela pred kamero in jih moram v zelo kratkem času, rekla po domače, zrežirati, da se predstavijo, kar se da najboljši luči. Rada bi mogoče pripravljala ljudi na javne nastope. Mislim, da je to ena taka stvar, v kateri bi se rada še preizkusila.
Kaj zdaj se bo spet vrnili glasbi, ne? Ste režiserka koncertnih prenosov. To so zelo zahtevne zadeve, ker morate neko partituro, posamezne odlomke porazdeliti kamermanom, ne? To še vedno počnete?
Zdaj že nekaj časa nisem, sem pa pred časom recimo dokaj pogosto, ja.
Od vsega tega, kar smo slišali nocoj, Kaja, kaj ima prednost, od česa je to odvisno? Ali je to eno obdobje, ko likovno ustvarjate, ali je to zdaj režija, ali je to vaš glasbeni svet?
V bistvu je tako, da jaz bi rada počela vse, potem pa se pač za nekaj odločim, to počnem in hkrati imam ves čas slabo vest, ker se ne ukvarjam z drugimi stvarmi. Se zavedam tega, da če počneš več stvari hkrati, se ne moreš nobeni zares tako dobro posvetiti in se vanjo poglobiti, kot če bi se posvečal samo njej. Hkrati pa vidim pri sebi, da se stvari povezujejo in da
Da se prepletajo, ne?
Ja, in da včasih dobim ideje ali pa da mi pomagajo znanja z drugih področij, tako da se s tem malo to lažem.
No, ampak likovnost pa glasba, to gre skupaj, ne? V tem trenutku, ko to ustvarjate, oziroma ste zdaj res intenzivno ustvarjali likovno, ne? Pa kljub temu se hodili tudi na vaje, ne? Glasbene.
Mene glasba zelo inspirira, res pri vsem. Tudi sem režirala dve komorni operi za Slovensko komorno glasbeno gledališče in sem ugotovila nekaj, kar sem v bistvu opazila že zdavnaj, no, da mi glasba daje ideje, da včasih ne vem, kaj bi naredila režijsko s prizorom, pa poslušam glasbo in dobim ideje. Tako da ja, to so bili ta zadnji projekti, pred tem je bil Horion, ki sva ga naredila skupaj z Vesno Hauschild. Rada bi res neke močne atmosfere vedno ustvarila in glasba je tukaj zelo pomembna, seveda poleg luči in vsega, kar je na sceni, ampak mogoče gre tukaj za neko tako sinestezijo, no. Skoraj ne morem slišati glasbe, ne, da bi tudi videla sliko.
Kaj čaka zdaj po juniju mesecu, oziroma jeseni?
Zdaj malo gledam, če bi se prijavila na kakšna tekmovanja slikarska v tujini in sledijo pa glasbeni projekti s Petrom Penkom. da mogoče celo narediva kakšno ploščo do konca leta. V planu imam tudi, da organiziram prve samostojne koncerte, klasične, in sicer s pianistko Beato Barco. To je ena krasna madžarska pianistka, ki je zdaj, mislim, da drugo leto v Sloveniji. Nek večer sem uspeval, mogoče moral še sestaviti program.
Filmska kamera čaka?
Trenutno se temu ne morem posvetiti v taki meri, kot bi morala. Film te res popolnoma okupira in ti včasih vzame leta življenja, če gre za celovečerni film. Bom še počakala, da to malo dozori.
Kaja Tokohisa, nekako sva nocoj prišli do konca najnega pogovora. Zdaj pa sledi še prosto vprašalnik. Boste odgovarjali?
Jo, očitno ja, za me že zanima, kaj to je.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Ja, očitno to, da nisem tipična Slovenka, ker me vsi sprašujejo, odkot sem.
Na pol se Japonka, ne?
Ja.
In kaj jim vi odgovarjate?
Povem jim, da je moj oče z Japonske in to je to.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Kvalitete, ki jih občudujem pri ljudeh, so empatija, zmožnost uživljanja v druge in ne samo v ljudi, no, tudi v situacije, živali, zgodbe, pojme, ja, dobrota.
Česa vas je najbolj strah?
Česa me je najbolj strah? Strah me je trpljenja.
Katere vaše lepše ali najlepše potovanje?
Ja, jih je več, ne, zdaj. Zelo rada se spominjam obiska Japonske ali pa zelo, zelo me je fasciniral Egipt. Ko sem bila tam še kot otrok, sem bila tako navdušena, da sem zelo resno začela pregovarjati mamo, da bi se kar preselila tja v Kairo. Ali pa včasih samo izlet na Barje, ki je en mojih najljubših krajev na svetu.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najlažje identificirali ali z nobeno?
Ko sem bila najstnica, sem bila prepričana, da bi se zelo dobro razumela s Charlesom Dickensom, ker se mi je zdel taka sentimentalna duša, ki je videl tako lepoto v stvarih, podrobno opazoval svet, videl detajle, in ja, jaz sem skozi branje njegovih knjig, so se tudi mene in novi svetovi odprli. On pa ni človek iz preteklosti, no, ampak sem si ga zelo želela spoznati, Richarda Bacha, no, ker mi je njegova knjiga spremenila življenje.
Kaj in kdo je največja ljubezen vašega življenja?
Kaj ali kdo je največja ljubezen mojega življenja? Peter Penko.
Katerega od talentov bi še imeli?
Rada bi znala hoditi skodaj spat.
Kaj najraje počnete?
Kaj najraje počnem? Najraje sem, ko mi uspe, da sem v trenutku. To je, se mi zdi, tisto najlepše, da ne razmišljaš o preteklosti in ne o prihodnosti. To je ta stvar, ki se zgodi na odru, zato me to tako privlači. To je čisto obratno od režije, kjer v bistvu nadzoruješ stvari, ki se bodo zgodile, da počneš stvari, da se bo nekaj zgodilo. Ko si na odru, če ti uspe, si tukaj in zdaj in to je najlepše.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Prijateljev pričakujem, da ko govorimo, da se poslušamo.
Kaj bi našteli vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali samo opazili?
Zdaj sem opazovala en bršljan, ker sem velik fan bršljana, sem ob tem zelo uživala.
Ok, zdaj pa zadnji dve vprašanji. Kaja Tokohisa, kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
To je res težko vprašanje, ker ko sem bila mlajša, sem bila prepričana, da želim živeti povsod, ker je bilo povsod tako zanimivo in drugačno, ampak vedno bolj se mi zdi, da si najbolj želim živeti prav v Sloveniji. Res se mi zdi, da imamo veliko srečo, da smo tukaj, kjer smo. Res stvari niso v najboljšem stanju, če se tako izrazim, ampak res imamo lepo deželo.
Kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Šla bi v inostranstvo, da se prepričam, če so moja domnevanja pravilna.
In nazaj.
In nazaj, seveda. Ja. Pa bi malo lažje živela, mogoče.
Kaja Tokuhisa je bila z nami, nocoj v oddaji Proti jetru spata dež. Režiserka, pevka, slikarka in igralka Nina Razstava Izginotja je na ogled v kavarnici NUK Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Kaja, hvala za razstavo in hvala za lep večer.
Hvala vam.
Lahko noč.
Lahko noč.